хамтги плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Шугун 2019 жылын 11 январы хептенин анны күнү. Сунг программамызда Ашхабадта кабел телевидениесинин хири ярмазашар Берди Мухаммедов ичкери иштер министрлигинин маалдарчылык топлумунда алынып барылган иштер менен таанышты. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озолу менен мен Мирдан Тариев күнүн таазеликлери менен тааныштырыярмын. Русия Японияның илшісіні чағырып, Токионы премьер-министр Шинзо Абенің президент Владимир Путин білен планыстырлың кеплесіклерінің үңісіресі тартқынлықлары мөгжетмекте айыплады. Русияның дашаристер министерлігі 9 январда Японияның илшісі Тайохисо Кузукини Токионың юош ұмманындағы давалы адыларын Япония долуынып білжектігі барыдағы еден белліклері бойынша чағырандығыны айтты. Русияның күнорты күрерлер Японияның хем демиразық территориялар деп атландырян адаларының иечілігі бағытындағы жеделілер. Икінзі жахан ұрсыны тамамылымақ барыдағы ресми парақчылық ұлаласығына қол қойылмағына бөвет болып келер. Ұрсын ақырында совет қосынлары адалары басып алыпты. Хәзір Русия бұ ерлері иелімегіні дуам еттірер. Ауғанстанда талабан жеңчілерінің амала асыран хүзімлерінде полиция офицерлерінің азындан 15-ті өлдірілді, басқа да 19-ті яраланды. Тахар велайтында талабан барлы көзікчілік нұқыдыны хүзім едіп, азындан 8 полиция офицеріні өлдірді. Ерлі кеңесің ағзасы Хавджа Гари травында юзі чықын хадисада, басқа да 14 офицерін яраланандығыны айтты. Юрдың демиразығындағы бағлан велайтында талабан жеңчілерінің полицияның барлы көзікчілік нұқыдыны ден хүзімінде 7 полиция офицері өлдірілді. Ерлі ресмилер велайтың меркезі Пуле Хумри шахарының етегінде болын хүзімді азындан 5 офицерін яраланындығы некем айттылар. Талабан хүзімлерің жоғап кәрчілігіні бағдават өз үстіне алмады. Женгчілер соңқы айларда хопсыздық векиллеріне ве хүкімет биналарына қарсы хүзімлеріне яйванлаттылар. Түркменистанның хақиқи жеми ичерки өнімінің 2019 жылдағы өсіші 5.16% дең болар деп, тренд хабарлар құрылғы бүтін дүния банк тарапынан таярланған глобал иқтисади перспективалар хисабатына салғыланып мағлұмат берер. Бүтін дүния банкі 2018 жылда юрдың жеми ичерки өнімінің өсішінің 6.12% дең болғандығын белгілер. Сол бір вақытта бұл көрсеткішінің 2020 жылда 5.11%, 2021 жылда кем 4.19% дең болжоктугу чакланылар. Түркменистан хәзер агыр иктисадий кризиси баштан кечирер. Македониялы канун чыгарыжылар юрдун адыны демиразык Македония деп үйкөтмөк боюнча мөхүм чекелешиклери башладылар. Мунун нетижесинде юрдун коңшу Греция менен 10 жыл бери дубам этип келген конфликтине соң бермек, селеде НАТО ве Европа билелесигинин агдалыгына жол ачмак максат эдинилер. 9 январда башланган дебатларда премьер-министр Зоран Заев чыгыш этип, канун чыгарыжыларын юрдун адыны үйкөтмөк тасламасына колдомага чакырды. Эгерде парламент юрдың адыны үйткетмек нетижесіне келсе, онды Греция, Скопияның, НАТО ве Европа білелесігінің дүзіміне кермек тағалаларыны бөгітлемеджектігіне сөз верді. Заевың чықсындан соң парламентің межлесі 10 январы кетірілді. Чекелесіклерің 11 январы тіліне дуам етчектігі айдыльяр. Иран Американың Харби деңіз күштерінің ветеранының тұсаулықты сақлаяндығыны тасдиқлады. The New York Times несірі 7 январды 46 ашылы Майкл Войттың Ирана сапар еділ мақылы тұсау еділендігіні ве июлден бәрі белі еділмедік себәпләрі білен көз өнің аңырсында сақланяндығыны хабар беріпті. 9 январды Иранның Ирна дөулі табарлар құлығы Дашаристер министерлің бейанытына салғыланып, Войттың тұсау еділендігіні тасдиқлады. Эмма хадисаның хачан юзе чыккандыгы ве Уайттын нәме себептен тутук эдилендиги барада хеч кили маглумат берилмеди. Демиразы Кореяның лидері Ким Джон Ун Кытайың президенті Си Цзиньпинге Американың президенті Дональд Трамп білен ikinci саммиті кечірмәгі таярдығыны, селеді Корея ярмадасының денуклеаризация кеплешіклерінде нетижелері қазанмақ ислеяндығыны айтты. Кимин бу арадагы билликлери 10 январда хем Хытай, хем де Демиразы Кореянын хабар сервистелеринде чап эдилди. Мунун уңяны Демиразы Кореянын лидери Пекине эден 2 күнлүк сапарындан соң өзүнүн жүрүү тыяраглынын ортосу менен Пхеньяны уурапты.